Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju në 15 minuta të vijues. Si çdo të diel, në këtë hapsir ju sillim kronika me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Bojkoti zgjedhjeve presidenciale nga shqiptarët e Maqedonisë ka ngritur çështjen e legitimitetit të kreut të shtetit. Ekspertët thonë se presidenti i zgjedhur do të jetë legal, por jo edhe legitim, dhe kjo mund të shkaktojë tensione në rast se nuk arrihet ndonjë zgjidhje mbi ndryshimin e formës së zgjedhjes së tij. Raporti i Suf Kadriut.
Bojkoti i zgjedhjeve presidenciale nga shqiptarët e Maqedonisë ka ngritur çështjen e legitimitetit të kreut të shtetit, pasi ai nuk do të ketë mbështetjen e së paku 25% të popullatës. Ekspertët për çështje juridike thonë se zgjedhja e tij pa votat e shqiptarëve në aspektin formal e juridik është e qëndrueshme, meqë kushtetuta nuk përcakton që kreu i shtetit të zgjidhet me votat të gjithë etniteteve, por për zgjedhjen e tij është mjaftueshme që në raundin e dytë të dalin në votime së paku 40% e trupit të përgjithshëm votues dhe njëri nga kandidatët të fitojë mbi 50% të votave. Megjithatë, mosdalja e shqiptarëve në votime sipas ekspertëve nuk do të mbetet pa pasojë, meqë shqiptarët asnjëherë nuk do ta njohin një president të tillë i cili do të jetë anashkaluar nga ana e tyre, dhe kjo vetvetiu do të shkaktojë tensione në vend. Mersi Maksuti, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës, thotë se presidenti do të jetë legal, por jo edhe legjitim.
Si president gjithë mandatin do të jetë president i kontestuar, dhe kjo do të paraqesë probleme shtetësore. Pra presidenti nuk do të mund të luajë rolin e tij kushtetues si garant i zbatimit kushtetues dhe si garant që do të sigurojë unitetin në vend. Pra meqë shqiptarët nuk do ta njohin si president tyre dhe kjo do të paraqesë vështirësi, nuk do të mund të bashkojë gjitha forcat politike për stabilizimin e situatës politike.
Por ndryshe nga ai vlerëson Akire Vasilev, politikolog dhe ligjërues në Universitetin e Shkupit. Ai thotë se zgjedhja e presidentit pa votat e shqiptarëve nuk do të paraqesë problem të theksuar për shkak të kompetencave të pakta që ka ky institucion në Maqedoni. Sipas tij, mandati i presidentit Ivanov, që pritet të zgjidhet, do të kalojë pa ndonjë zhurmë të madhe.
Nema nikakva politička moć, nema nikakva politička uloga na koja Albancite bi bile izbomorni, bi se povikale i bi rekle edhe vija imate ta.
Nuk ka asnjë fuqi politike apo ndonjë rol të veçantë që shqiptarët janë xhelos dhe të thonë se ju keni këtë institucion dhe ne nuk jemi të përfaqësuar në të e kështu me radhë. Mendoj se mandati i arshëm 5-vjeçari Ivanovit do të kalojë pa u vërejtër, pasi është e qartë se ai do të zgjidhet për president. Ai nuk do të shkojë asnjëherë në Maqedoninë Perëndimore, përveç të ndonjë aktiviteti diplomatik. Pra thjesht do të jetë i harruar, thot Kira Vasilev. Bashkimi Demokratik për Integrim edhe pas raundit të parë të zgjedhjeve e përsëriti thirrjen për bojkot edhe të raundit të dytë të zgjedhjeve, meqenëse pasaj dy kandidatët që kaluan në balotazh, Gjorgj Ivanov dhe Stevo Penderovski, nuk përmbushin kriteret e kandidatit konsensual. Duke e komentuar kërkesën e tillë të BDI-s, Vasilev nuk përjashton mundësinë që në lojë të jenë edhe opsione për pozicione më të fuqishme në pushtetin ekzekutiv, pasi ka institucione që kanë peshë shumë të mëdha se presidenti i shtetit. Por nëse kjo dështon, atëherë si shprehet ai, vendi do të gjendet para një tragjedie të vërtet. Nga ana tjetër, Mersi Maksuti, njohësi çështjeve kushtetuese, thotë që të mos ndodhin tensione, çështja e presidentit megjithatë do të kërkojë një zgjidhje të shpejtë. Ai konsideron se varianti më i mirë për kapërcimin e këtij problemi është që presidenti të zgjidhet në kuvendin e Maqedonisë pas një marrëveshje paraprake që do të kishte mes partive kryesore politike maqedonase dhe shqiptare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi i Sof Kadrio.
Femrat në Maqedonie kanë të vështirë të ngjiten në pozicione udhëheqëse. Vetëm 12% e tyre kanë pozita të larta menaxhuese në sektorin e biznesit. Për të ngjitur gratë në pozicione drejtuese, vlerësohet se duhet të ketë më shumë sensibilizim me qëllim që të thyhen tabut shoqërore. Nga Shkupi kemi materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Femrat në Maqedonie kanë shumë të vështirë të ngjiten në pozicione drejtuese, veçanërisht kur bëhet fjalë për sektorin e biznesit. Thekson Valentina Disov, skandalidhja e grave afariste të Maqedonisë, duke shtuar se vetëm 12% e pozitave të larta menaxhuese drejtohen nga gratë.
Në obrazovanje i zdravstva, zhinjët e vopshtu najmnogu se opredeluva da rabotat.
Është fakt se gjinia fembrore në Maqedoni përcaktohet për të punuar kryesisht në arsim dhe shëndetësi. Kjo është si pasojë e stereotipeve të caktuara që vlejnë për vendin tonë, ku theksohet se këto profesione janë më të përshtatshme për një grua. Në sektorin privat, femrat pothuajse nuk janë fare të përfaqësuara në poste drejtuese, megjë femrat në sektorin e sipërmarrësisë marrin pjesë vetëm me 30% dhe gjysma e bizneseve drejtohen nga bashkëshortët e tyre ose ndonjë anëtar tjetër i familjes. Pra, ata janë shumë pak menaxhuese të kompanive, thjesht s'kan kurajo për të qenë në poste drejtuese të biznesit, thekson Valentina Disovska nga Lidhja e Grave Afariste të Maqedonisë. Nga ana tjetër, Gjuneren e Biu, aktiviste për barazi gjinore nga organizata juqeveritare Antiko, thekson si inkuadrimi i gruas në sipërmarrësi mund të nxitet në forma të ndryshme, duke filluar nga sensibilizimi i popullatës për të zbarkuar nga tabut se pronar të trashëgimisë duhet të jenë vetëm gjinia maskullore.
Për të zhvilluar një biznes, duhet të kesh edhe bazë ekonomike, do të thonë të holla të investosh më para, atë ose duhet të jesh e pasur të kesh se më para, e nëse marrim se femrat janë më tepër në profesione më pak të paguara, është edhe ajo ana tjetër tradicionale që femrat nuk janë trashëgimtare të pronave. Shumë më tepër meshkujt i trashëgojnë pronat, nuk kanë emrin e tyre, edhe ajo është një prej problemeve prisirave e cila nuk mund dësojnë që të mund të marrin kredi të voliqme që të mund të zhvillojnë biznese.
Problem në vete në Maqedoni paraqet dhe fakti se për të njëjtën punë meshkujt paguhen më shumë se sa femrat.
Da, zakonat në vistina e dobër, me gjitha imam e problem së do njëgohet implementacija.
Po ligji i cili rregullon këtë çështje është i mirë, por problemi qëndron në implementimin e të njëjtit dhe kjo çështje ka të bëjë me stereotipet, sepse femra në Maqedoni kryesisht heziton të luftojë për rritjen e pagës, gjërsa meshkujt nisen nga pozicioni se duhet të punojnë për të mbajtur familjen, gjërsa grat thjesht punojnë sa për të pasur një punë. Në nënvizon Valentina Disovska nga Lidhja e Grave Afariste të Maqedonisë. Organizata të cilat merren me të drejtat e grave theksojnë nevojën emergjente për përfilimin e një plani mbështetës strategjik zhvillimor nga sistemi bankiar nga ana e qeverisë, i cili do të jetë posaçërisht i dizajnuar për sipërmarrësinë që udhëhiqet nga femrat, megjë akoma në planin proporcional të barazisë gjinore mbetet ende shumë për të bërë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ukraina, Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë njoftuar se kanë arritur marrëveshje për masat që duhet ndërmarrë për të qetësuar krizën në Ukrainë. Se për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë materialin në vazhdim. Pas bisedimeve të sejntës në Gjenev, palët kanë bërthirje që të gjitha grupet armatosura ilegale në Ukrainë të shpërbëhen, të ndaloj uzurpimin ndërtesave publike dhe të ketë përmbajtjen nga dhuna. Zyrtarët po ashtu thonë se autoritetet në Ukrainë janë pajtuar që të garantojnë amnisti për protestuesit që kanë pushtuar ilegalisht pronat gjatë trazirave në Ukrainë, duke përjashtuar ata që janë gjetur fajtor për shkelje të mëdha. Katër palët gjithashtu janë pajtuar për vendosje në një misioni të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë për të mbikëqyrur shtensionimin e situatës në Ukrainë. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se thirrja për shpërbërjen e grupeve të armatosura ilegale duhet të aplikohet për të gjitha grupet në Ukrainë, përfshirë edhe ato që kanë mbështetjen e autoriteteve të reja në Kiev. Ai ka përmendur në veçanti grupin nacionalist Ukrainas Sektori i Djathtë. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka përmendur një incident anti-hebrej në lindje të Ukrainës dhe një kërcënim kundër kishës ortodokse ruse. Kerry ka thënë se nëse marrveshja katër palësh e bie, Shtetet e Bashkuara nuk do të kenë zgjedhje tjetër posa të ndërmarrin masa të mëtejshme për të ndëshkuar Rusin. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se marrëveshja përmban hapa konkret që mund të zbatohen më njëherë. Në bisedime ka marrë pjesë edhe ushtruesi i detyrës së ministrit të jashtëm të Ukrainës Andrei Dechitsia, i cili para nisjes së procesit negocues ka thënë se Rusia nuk ka të drejtë të diktojë Ukrainës se si të udhëheqë me vendin dhe se do të kërkojnë nga Moska që të ndalojnë mbështetjen për aktivitetet terroriste në vendin e tij. Analistët thonë se marrëveshja mund të frenojë sanksionet ekonomike që Perëndimi ka nisur t'i përgatisë për Rusin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vladimir Putini ka më shumë admirues në botë se sa mund të imagjinohet për dikë që përdor kombinimin neosovjetik të dhunës dhe gënjeshtrës për të coptuar një shtet fqinj sovran, ka shkruar gazeta Guardian. Sipas saj nuk bëhet fjalë vetëm për mbështetjen e Venezuelës dhe të Siris, por edhe të Kinës, Indis dhe të vendeve të tjera. Përmbledhjen e këtij artikulli e dëgjojmë në minutat vijues. Kriza në Ukrainë është një test psikologjik jo vetëm për individët, por edhe për shtetet, shkruan Guardian. Sipas gazetës, ajo zbulon se Vladimir Putini ka më shumë admirues në botë se sa mund të imagjinohet për dikë që përdor kombinimin neosovjetik të dhunës dhe gënjeshtrës për të coptuar një shtet fqinj sovran. Kur thuhet admirues, nuk bëhet fjalë vetëm për qeveritë e Venezuelës dhe Sirisë, dy nga mbështetësit më të zëshmë të tij. I fuqishmi Rusis ka mbështetje të heshtur edhe prej disa fuqive të rëndësishme në zhvillim, si Kina dhe India. Në lidhje me Kinën, Guardian shtron pyetjen se si një vend i cili mbron vazhdimisht parimin e respektimit të sovranitetit dhe integritetit territorial të shteteve ekzistuese dhe i cili ka disa skenar të mundshëm të krimes si Tibeti dhe Xinjiangu, nuk ndjehet i shqetësuar me Rusinë e cila thjesht rrëmben një pjesë të shtetit fqinj. Gazeta thot se përveç politikës, këtu ka edhe një komponent emocional. Udhëheqësit kinez si Xi Jinping, që janë rritur nën Mao Zedongun, pëlqejnë ende idenë që një udhëheqës tjetër jo perëndimor të ngrihet mbi perëndimin kapitalist dhe imperialist. Xi e pëlqen Rusinë e Putinit, ka thënë një vëzhgues i mirë informuar, citon Guardian. Por sipas kësaj gazete, komentet e mediave në Kinë janë bërë më të matura prej se Putini është zhvendosur nga Krimea drejt Ukrainës lindore. Gazeta nacionaliste e Kinës Global Times, e cila muajin e kaluar ka shkruar për rikthimin e Krimes në Rusi, tani paralajmëron se rajoni lindor i Ukrainës është ndryshe nga Krimea. Shkëputja e rajonit nga Ukraina godet drejt për drejt integritetin territorial të garantuar me ligjin ndërkombëtar, ka shkruar Global Times. Megjithatë, ky shqetësim nuk ka ftohur mikpritjen për ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov të martur në Pekin. Presidenti Xi ka thënë se marrëdhëniet midis Kinës dhe Rusisë janë më të mira dhe kanë luajtur një rol të pazëvendësueshëm në ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit në botë. Dhe nuk është vetëm Kina. Me suksesin eventual të kandidatit për kryeministër të Indisë në Narendra Modi, indianët liberal kanë frikë se demokracia më e madhe në botë mund të marrë versionin e vet të putinizmit. Në çdo rast, India deri më tash ka mbajtur anën e Rusisë dhe jo të Perëndimit në lidhje me Ukrainën. Muajin e kaluar Putini ka falendëruar Indin për qëndrimin e saj të përmbajtur dhe objektiv për Krimen, shkruan gazeta Guardian. Sipas saj, një revistë satirike indiane ka shkruar se Putini është punësuar si këshilltar strategjik për Indin për t'i dhënë fund një herë për gjithmonë çështje së Kashmirit. Përndryshe, India merr edhe një sasi të madhe armësh nga Rusia. Sipas Guardian, janë edhe dy shtetet e tjera, Brazili dhe Afrika Jugore, që kanë abstenuar në votimin e rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila kritikonte referendumin në Krime. Dy vendet kanë shprehur po ashtu shqetësim kur ministri i jashtëm i Australisë ka sugjeruar se Putini mund të pengohet nga pjesëmarrja në një samit të G20-s në nëntor. Në një kuptim më të gjerë gjeopolitik, duhet pasur parasysh këtë, sa më shumë që futemi në shekullin 21, do të kemi më shumë Ukraina, shkruan gazeta Guardian. të nderuar dëgjues, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Programi i radës është në orën 12:00. Bashkë ndrojtë qofshim.